You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадны нөрн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Зохиогч Эрнест Онилл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Олон хүн өөрийгөө ганцаараа гэж боддог. Өсөж том болон тусдаа гараад л ингэж мэдэрч эхэлдэг. Заримд нь бөөөр эртнээс мэдрэгддэг. Найз нөхөдтэй болж эсвэл гэрэлснэрээ хэн нэг хүний нэг хэсэг болох гэж оролдоно. Гэсэн ч ихэнхдээ ганцаараа юм шиг санагддаг. Энэ үнэн дээр бол худлаа юм аа. Худлаа юм. Таавал ганцаараа биш. Таавал Есүс Христ дотор бүтээгдсэн Бурханы бүтээл. Аа битгий димирээд бодтой юм яриач тий. Би бол аав ээжийн биеэс төрсөн шүү дээ гэж та хэлэх байх л да. Тимээс л бүтээгч таныг энэ дэлхийд оршин байлгахаар авчирсан юм аа. Тэр таныг өөрийн цор ганц хайртай хүү Есүс Христийн дотор бүтээсэн. Энэ тухай түүний дагалдагч Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлд. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн гэж хэлсэн. Харин та өөрийгөө Есүст итгэдэггүй, итгэл үнэмшилгүй хүн гэж хэлж болох ч энэ үнэндээ хамаагүй. Энэ үнэн баримтыг өөрчлөхгүй. Үнэн гэвэл Есүс Христ үл үзэгдэгч Бурханы дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн уугн нь мөн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна гэж хэлсэн. Бүх зүйл гэдэг таач бас багтсан. Үнэн гэвэл Бүтээгч Бурхны хүү Есүс эцгийнхэн бүтээлийн уугн нь байсан. А мөн бүтээгч таныг хүүгийнхэн дотор бүтээсэн. Ингээд хэлэхээр танд юу бодогдож байна? Та өөртөө ч гайхшгүй байсан л биз дээ. Ямар нэгэн зүйлийг хийхэр оролдож үзээд хийж чадхан хараад та гайхдаг уу гэж үү? Дотороос ч төрөх бодол, сайн мэдрэмжийн хараад та гайхдаг уу гэж үү? Энэ бол Христийн амь таны дотор итгэвчж байгаа хэрэг. Та болдөө манай тооллын өмнөх 4 онд төрсөн Есүс яаж манай тооллын 29 онд насварж үгүй тэгээ бусад бүх хүн түүний дотор бүтээгдсэн тэр анхны хүн байж таарах юм бэ гэж та асуух байх л да. Яг гэвэл Есүс мөнх оршигч тэр цаг хугацаа орон зайнаас гадуур оршдог. Тэм учраас тэр үргэлж амьд. Тэр бурхантай залбирч байхдаа одоо аава ертөнцийг бүтээхээс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жагвалангаар та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач гэдэг. Есүс бүх зүйлийн өмнө байсан. Оршигч бүх зүйлээ эхлээд түүний дотор байсан. А тиймээс түүний амийн зарим хэсгийг та дотор мэдэрдэг гэсэн үг. Өөрөөсд нь гарсан тэр их хүч Эр зэргийг хараад хүмүүс өөрт нь байсныг мэдээгүй байдаг. А энэ бол түүний амь тэдний дотор хөдөлж бие махбодийн хязгаараас өндөрт аваачдаг хэрэг л дээ. Тэгтэл би энэ Есүс чинь итгэхгүй байна аа, итгэхгүй байна. Би энэ Есүс чинь итгэж өгөхгүй байна гэж хэлж магадгүй. Тэглийгэд Бурхан таныг өөрийн хүүгийн хэсэг болгож бүтээсэн юм аа. Тэгээд та түүний хүүгийн адил амь, цус таниар урсах энэ үннийг өөрчлөхгүй. Бүтээгч таныг ямар нэг туршилт эсвэл тоглоом болгож бүтээгээгүй. Харин тэр таныг өөрийн гэр бүлийн нэг хэсэг болгож бүтээсэн. Баярлалаа. Надад энэ хэрэгт хэлэх зүйл байхгүй гэж үгэж та асуух байх л да. Мэдээж танд тэх эрх одоо ч байгаа. Ер нь бол та амьдрч, бодож, бас ярьж байна. Гэхдээ энэ бүгд таны дотор нь бүтээгдсэн тэр нэгний дотор болж байдаг. Тэр таны өшиглөлт хийрэлт болгоныг мэдэрдэг. Яг та ихийнхээ хэвлийд байхдаа хөдөлж тонгочдөг байсан шиг. Таны дотор хор муу санаа, эсвэл ёжтой үг бүр чинь тэр төгс нэгнийг сөөрүүлж чадахгүй. Гэхдээ таныг амьд байгаа цагт түүнийг өөрийнт нь дотор амьдрах боломжийг олж авахын тулд Есүс тэр бүгдийг мэдэрч тэсвэрлэх болно. Айцсад нь мэдээж сонголт бол таних. Гэхдээ тэр цовдлогдож байхдаа таны өмнөөс шийтгэл амссан. Энэ бол Бурхан та бидний амьдрах амьдралыг урдчлан харахдаа дэлхийн суур тавигдхаас өмнө хүүгээсэн өөрийнх нь дотор хийх зүйлийг тэсвэрлэхийг гуйсан. Тиймээс өнөөдөр бид муу муухай бүхний хийхтэй. Аль хэдийн буй болсон байсан ёрын мууг бүтээж Христийн дотор сүрэлгийг бий болгосон. Энэ бол бидэнд харанхуй авчрах сүрэлээс үүдсэн найдваргүй байдал. Тиймээс бидний эндэх амьдрал бол эртнээс Христийн амьдралыг өгүүлсгэн өгүүлсгэлийг дахин давтан тоглуулж байгаа хэрэг юм аа. Энэ дайсагналтсан амьдрал энэ бүхэн эхлэхээс ч өмнө Христийн дотор бидэнд таамад устгагдсан. Тэгэхээр одоо бид нэг бол энэ амьдралыг хүлийн зөвшөөрөх эсвэл Христийн дотор амьдрахаар бүтээгдсэн тэр амьдралыг сонгох юм аа. Та ойр ганцаараа биш ээ. Та бол өөрийнхөө дотор бүтээгээ зогсохгүй бас тантай хамт үхсэн Есүс Христийн ойр дотны хэсэг. Тиймээс түүнийг нэг бол алах эсвэл өөрийнхөө орон түүнийг амьдруулах сонголтын дунд та зогсож байна. Үгээр өнөөдрийн дугаараа өндрлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн бодлого. Төвник оршин байгагийн бодит нотлох хоёр. Сонсогч та зохиогч Эрнст Санайлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсох хүсвэл манай ихтгэл радиоцик.com хаягаар зочлоорой.